Blízká setkání na dvojce.
Nejznámější sexuolog, pan Radim Uzel, po své letité gynekologické praxi je stále ještě aktivním soudním znalcem, pedagogem a spisovatelem. Hlavně naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste naposledy při své gynekologické praxi? Jak je to dlouho, co jste naposled pomáhal živému plodu na svět?
No, ono to už bude takových 15 let. To víte, v 80 letech porodnictví se sluší zanechat. Já, když jsem byl ve Spojených státech, tak tam mě říkali, vy ještě v 50 letech chodíte na porodní sál. No to už by v Americe nikdo neudělal. To je tak rizikový povolání, že to 50-letý člověk neunese, zejména, že musí platit obrovský pojištění samozřejmě, poněvadž na porodní sál s rodičkou v Americe nepřichází jenom manžel, ale taky právník, že ano, hned píše stížnosti. No, konzervativní gynekologii můžete dělat až do smrti. To je logické, protože to není příliš velké riziko, ani žádná fyzická námaha. Já si vzpomínám, že když jsem svého času v mládí pracoval jako lázeňský gynekolog ve Františkových Lázních 3 roky, tak tam jezdila na brigádu gynekoložka, paní doktorka Felicie Tichá z Brna, a té bylo opravdu už 90. A tu lázeňskou gynekologii zvládala. Několik vtipných příhod samozřejmě jsme s ní zažili. Ona jednou zapomněla pacientku v ordinaci. Řekla, odložte si, ona se položila na gynekologický stůl, paní doktorka si šla umýt ruce a šla domů. A ona tam ležela delší dobu. Paní doktorka potom jí telefonovali, on říká, tak ať přijde zítra. To všecko v lázních je možné.
Když už jsme se dostali k těm lázním, a je pravda, že jsem k ním směřovala, protože lázeňský doktor, víte co, to zní. Když jste to dělal, zažil jste ještě tu opravdu lázeňskou atmosféru, to, co si pod tím představujeme, to, že se jelo do lázní a bylo to prostě něco extra?
No ano, já si myslím, že dodnes to tak funguje. Například ředitel lázní nám zakázal chodit v krátkých kalhotech i v době pracovního volna. Ve volném čase na kolonádě se nesměl lékař objevit v kraťasech, poněvadž nás to dehonestovalo. Že? To už dneska samozřejmě neplatí, to je logické. To, ty lázně prostě měli v sobě něco.
Jak dalece platí takové ty roztomilé mýty, možná ne mýty, že dámy, když přijdu do lázní, pak náhle otěhotní a někde zatím je skrytá, řekněme, změna běžného organismu, se kterým se potkávají, a nového organismu?
Ano, ono se to na to velmi často svádí. Jestli si šáhne tomu Františkovi na pindíka, nebo ne, já mám takový dojem, že hlavním činitelem je právě ta změna toho životního rytmu a ten psychogenní účinek těch lázní, to je logické. Víte velmi dobře, že třeba mnohé ženy, které se léta léčí pro neplodnost, otěhotní náhle po adopci cizího dítěte. Že odpadne ten stres samozřejmě. No a ty lázně k tomu slouží. To, že byla angažována vojenská posádka z Chebu, to je víceméně tak trošičku pověra. Ale samozřejmě v myslích lidí to stále přetrvává, tak já jim to nerozmlouvám samozřejmě.
Naším dnešním hostem je pan doktor Radim Uzel a já myslím, že tahle písnička Chci tančit je pro něj. Povídáme si s panem doktorem Radimem Uzlem, sexuologem, také gynekologem, porodníkem, tam tím jsme vlastně začali. Ale když už tady zpívá Chci tančit, já jsem říkala, že to je písnička pro vás, protože jsem se chtěla zeptat, jestli jsem to dobře odhadla. Tančil jste, tančíváte občas rád, když slyšíte hudbu, hýbe to s vámi?
Já vidím, že vás to interesuje, poněvadž vy máte k tomu tanci obzvlášť blízko, že ano. Teďka už nějak mě to kor moc nejde. Ne, že bych nějak šmajdal, to já i v těch 80 letech bych ty kroky ještě dokázal, ale nějak vám už mě to přestalo bavit. Ale dřív jsem tančil samozřejmě, dokonce jsem chodil do tanečních. To bylo v roce 1956. A to jsme dokonce tenkrát ještě se učili tančit českou besedu. To už dneska vůbec nikdo neví, co to je. Kromě polky, valčíku, samozřejmě klasiky, tango, všechno, že jo. Ale moderní tance, to je vždycky trošičku problém pro nás, starce.
No ale užil jste to potom někdy v životě? Byl jste ten, kdo svoji ženu nebo jinou ženu v lázní veme na parket, když se hraje?
Ale ano, já si myslím, že ženu jsem na parket pozval obzvlášť rád. A je zajímavý sexuologický takový jakýsi přísloví, nebo možná, že je to pravidlo, že ti lidi, kteří se shodnou v tanci a dobře se jim spolu tančí, takže jim to funguje také v intimním životě. Já mám takový dojem, že to jistě víte. Takže jsem vám neřekl nic nového.
Chtěla jsem říct, věřím tomu, ale ano, myslím, že i vím. Ano, myslím, že to je důležité.
Je tomu tak. Ta souhra prostě těch tělesných pohybů asi pravděpodobně bude hrát určitou roli.
Mimochodem vítr, to mě navádí na otázku, teď všeobecnější, ne tak dobově zařazenou, ale jak moc je pro dlouhodobý vztah, a vy jste se svou paní 50 let, takže můžete posoudit.
53.
No, dokonce 53. Jak moc je důležité to souznění sexuální? Zdravím, že je důležité, ale máte třeba někoho, s kým je to opravdu jako úplně neuvěřitelná harmonie, ale třeba s ním vůbec nežijete, nevyhovuje vám něco jiného. A naopak se všechno ostatní je skvěle, ale třeba ta sexualita není prostě takový výbuch. Tak co z toho je potom pro život to podstatnější? Pro mladého člověka?
Já si myslím, že ta souhra určitá je důležitá, ale ono vlastně člověk toho, ten protějšek vnímá všemi smysly. A jak velmi dobře víme, těch smyslů je 5. Třeba i ty čichové a chuťové fenomény jsou velice důležité. Některá ta žena vám prostě voní. Já teď nemám na mysli kosmetiku nebo umělé vůně nějaké, ale normální, přirozený lidský pach, který má každý člověk jiný. No pes by o tom mohl vyprávět, že ano, tento cejtí přes podrážky. No a někomu je ten protějšek sympatický a souzní to s chutí. To je zajímavé, takové ty vášnivé polibky, kdy si lidé mění sliny. To nejsou ty polibky, jak se častují státníci na letišti, že jo? Ale normální milenecké vášnivé polibky s výměnou tekutin, já si myslím, že některá žena, která voní, tak taky chutná. Takže taková ta mládežnická sátěžeru, ono to má něco do sebe. Že jo?
A dá se ta harmonie v sexuálním životě třeba naučit? Nebo to prostě musí, buď to je, anebo to není.
Člověk se může trošičku malinko přizpůsobovat tomu protějšku. Některé negativní vlastnosti se dají zapomenout. Nesmí se žít v představě, že ten druhý je vychovatelný, nebo že těch negativních vlastností, že je možno se zbavit. Není. Ty se vždycky zhorší. Žárlivec se stane ještě horším žárlivcem, mírně šetrný člověk se stane naprostým harpagonem a tak dále a tak dále. Čili samozřejmě jsou, podle doktora Plzáka jsou pouze 2 vlastnosti nebezpečné, kde by ten partner měl být vyloučen. To je u muže alkoholismus a u ženy hysterie.
Mimochodem vidíte to. Myslím, že alkoholismus si umíme představit. Možná i u ženy alkoholismus by mohl mít k vyloučení. Hysterie. To se řekne o kdejaké ženě. Hele, nebuď hysterická.
Když ale i chlapi jsou hysterický, samozřejmě.
A co je
ale
opravdu ta hysterie? Ta nebezpečná. Vážně, seriózně. Ne no taková ta, že se leknu pavouka. Nebo
no
to
ne,
už taky
no
mám
tak
být vyloučená.
To je neustále hraní divadla před těmi druhými, že ano. Pokusy o sebevraždu, které vůbec jsou nemyslitelný a jsou vymyšlený, že ano. Vyděračský. To je velmi častý. A já to mám zažitý, samozřejmě. Já hysterku poznám už podle gest. Chvílku s ní hovořím a vím, že je zle. A podle toho já jsem si taky vybral svoji manželku před těmi 53 lety, protože ta má k té hysterii úplně nejdál ze všech lidí, který já znám. Jakákoliv hysterie, žárlivost, ta je úplně cizí. Co ona dostávala anonymních dopisů, co já s těma sestřičkama v nemocnici všecko podnikám, všecko to házel, ne, že by se o to nějak pokoušela to zjišťovat. Vůbec ne. Prostě se to nebere. Hotovo. Hodí to do koše.
Možná i to je klíč na 53 let šťastného manželství se sexuologem.
Ano, já si myslím, že to je ten správný klíč, protože Plzák napsal takovou knížku, která se jmenuje Klíč k výběru vhodného partnera pro manželství. No tak tu já jsem měl samozřejmě prostudovanou. Mirka Plzáka bych tady rád vzpomněl, protože to
právě
byl
se chci zeptat, je to inspirátor, že už slyšíme po druhé jeho jméno?
To byl, ano, to byl můj velký učitel, přítel, nebo jak se dneska s oblibou říká, guru. Hlásím se k němu samozřejmě, protože naše myšlenky byly téměř totožné. Málo kdy najdete kolegu nebo kamaráda, s kterým se naprosto zhodnete ve všech názorech a ve všech hlediscích.
To určitě, říká náš dnešní host na dvojce, pan doktor Radim Uzel. Když už nám tady padlo s panem doktorem Radimem Uzlem, naším dnešním hostem, to slovo, že hysterická žena se pozná podle toho, že konstantně hraje divadlo, máme na mysli v životě, máme na mysli jisté drama, neadekvátní situaci, tak mě to ale vede k otázce úplně jiné. A zpátky do Frantových lázní. Víte kam, pane doktore, vidíte?
No, k františko-lázeňskému ochotnickému souboru, nepochybně. Ano.
Nepochybně.
Tam já jsem vyoral uměleckou brázdu hodně hlubokou, samozřejmě, protože když jsem z Františkových lázních odcházel, tak pan režisér Cingroš vydal tenkrát takovou brožurku, která se jmenuje asi 60 let divadla ve Františkových lázních, a bylo napsáno, že po odchodu doktora Uzla 3 roky nemohli dávat žádnou premiéru, protože by neobsadili hlavní roli. Já jsem tam chyběl dokonce. To je, panečku, poklona samozřejmě. Františko-lázeňský ochotnický soubor samozřejmě je nejlepší ze všech ochotníků. A víte proč? Protože může neomezeně krát reprízovat. Normálně na venkově, když máte ochotníky, zahrajou to po druhý už a to už přijdou jenom známí a po třetí už sedadla zejí prázdnotou. Zatímco Františkovy lázně mají každý měsíc plný divadlo nových pacientek. Takže my, když jsme to hráli po 6., po 7., tak jsme to už skoro i uměli. Takže jsme soutěžili dokonce s profesionálním divadlem v Chebu, kdo je lepší. A my jsme si mysleli, že v mnoha ohledech jsme opravdu byli lepší.
Víte, v mnoha ohledech ochotníci bývají právě naprosto báječní, protože to dělají s velkou láskou, obrovskou láskou.
No ale samozřejmě potom byli ochotníci, já když jsem přišel do Ostravy, tak tam žádný ochotnický soubor není, poněže tolik profesionálních divadel, že by se ochotníci v Ostravě neuživili.
A výborných.
No jo, tak jsem hrál v ochotnickém souboru JZD Jiskra Jehilov. Tam se zkoušelo třeba i 2 roky. Poněvadž ty zkoušky byly prošpikovány zabíjačkama, že jo, a tohleto, a toho alkoholu se tam taky vypilo podstatně dost. Takže po 2 letech samozřejmě, ale nikdo tam neuměl česky. To je zajímavý. Tam každý mluvil dialektem, tak například jsme hráli Moliéra Chudák manžel a hrabě vystoupil na scénu, říká, co je vám, milí řeči, připadáte mi jaký šik nesvůj. Tak takhle to vypadalo. Já s češtinou jsem tam byl tak trošičku bílou vránou.
Jaká byla vaše nějaká nejoblíbenější role, na kterou hodně vzpomínáte, kterou jste rád hrál?
No, nejraději jsem hrál v detektivce Vraha. Klíč k vraždě se to jmenovalo, hráli jsme to ve Františkových lázních a bylo to vlastně taky pro ty diváky trošku léčba šokem, protože když přijede pacientka do lázní a pan doktor ji vyšetřuje a druhý den jde do divadla a náhle z pana doktora je vrah, tak je to taková trošičku opravdu proměna. A snažil jsem se teda opravdu, protože Františkovy lázně byly lázně, kde se léčily pouze nemoci ženské a srdečně cévní. Znamenalo, že se tam setkávaly mladé dámy, které si přáli otěhotnět a pánové po několika infarktech myokardu. Kdo to v těch lázních přežil, to bylo předem daný. Ty karty byly rozdany hned a ty infarktáci opravdu i v tom divadle téměř padali, že ano. Já, když jsem do toho dal teda opravdu ten umělecký patos, tak za chvilku se ozvalo, že je zde lékař, no tak já nemůžu jako vrah
ještě skočit a léčit.
Skočit a léčit, že jo.
No tak co by se dalo dělat? No jestli měl pan doktor Uzel taky herecké sny, což by potvrzovalo, že je skutečným hercem, to si řekneme, ale až za chvíli na dvojce. Tak já si pozvu sexuologa Radima Uzla a povídáme si o divadle ve Františkových lázních a v Ostravě. Koho by to napadlo? Máte ty sny, pane doktore herecké?
Nepochybně. A já, když jsem svým kamarádům hercům poprvé říkal, že se mně v noci zdálo, že jsem stál na jevišti a najednou jsem neznal dál text a vůbec jsem nevěděl, jakou hru hrajeme, tak on říká, tak už seš opravdu herec. Už seš herec, protože každý herec takovéto sny má. A mě s vám se, i když teďka už divadlo nehraju, teda na jevišti, že? Tak přesto tyhle ty sny mě občas dodnes pronásledují.
No a existují nějaké takové ekvivalentní lékařské sny?
Lékařské sny, no taky, vždycky sny vlastně nejsou moc veselý, že ano. Vždycky se člověk dostane do nějakého průšvihu. Operuju a nevím, jak dál. Že jo.
To je jako
s tím textem. Jo. Prostě děláte profesionální činnost, kterou opakujete už po 150. A najednou záraz anebo velký krvácení. Jak to řešit? Že jo. V tom porodnictví občas něco takového se může stát. Proto samozřejmě, a to by bylo na samostatný pořád, jak jsou nebezpečné ty domácí porody, že jo.
No tak to je samozřejmě další téma. No pokud chcete, na něj můžeme, ale...
Ne, já si myslím, že o sexologii a o porodnictví už jsem toho různě nahovořil víc než dost. Teď dokonce o vztazích jsem natočil pořád, to jsou takové rozhovory o partnerských vztazích. Mm. Že jo? A bude to na sítích různých. Já samozřejmě ty sítě Kormos nesleduju, protože už jsem stařec nad hrobem a poslouchám jenom Český rozhlas Dvojku.
Mimochodem, když jste se zmínil o tom krvácení, tak mi to obrací list na vás. Vám se taky podařilo celá přednedávnem poměrně málem vykrvácet?
No, podívejte se, já jsem to už někde vyprávěl, že jako soudní znalec jsem podával znaleckou výpověď, a je to asi 3 týdny zpátky, u okresního soudu v Rakovníku a spustila se mě krev z nosu, že mě říká soudkyně, vykrvácíte, pane znalče, prokrvácenou masku jsem měl, krev tekla až na zem, tam tratoliště, jako když porazíte prase v soudní síni. Já jsem na záchodě si to utamponoval, no ale samozřejmě domů už jsem nemohl odjet, tak jsem se musel rychlou sanitku. Poprvé v životě jsem jel rychlou záchrannou službou jako pacient. Sestřička mě tam měřila tlak, říkala, to budu doma vyprávět, koho jsme tady vezli, že a tohle. No, vytamponovali mě nos, na 8:40 hodina už je klid.
A to bylo následky toho covidu, nebo to spolu
ano, já musím po prodělaném covidu, když jsem měl embolii plic, užívat ty léky, které snižují krevní srážlivost. Aha. Lidově se tomu říká naředění krve, že ano. Takže to způsobil ten lék.
Teď jsme tady od sexologie skočili teda rovnou do horké přítomnosti.
Do krvácení, ano.
Vy jste to měl tady opravdu takhle jako v té nejtěžší variantě, nebo velmi těžké?
Ano,
variantě?
Já jsem opravdu, napřed ztráta chutí, ztráta čichu, no je to hodně nepříjemný, ale říkal jsem si, pomine to, ale potom, když už jsem nemohl dýchat, tak jsem se nechal odtransportovat do ústřední vojenské nemocnice. Tam jsem se z toho dostal. 10 dní jsem byl hospitalizovaný na kyslíku, z toho část dní, ale jelikož 2 psycholožky mě na dálku léčily po telefonu, ta druhá mě to řekla teprve dnes, a jeden biskup Československé církve husitské se za mě modlil, tak podívejte se, jak jsem už úplně zdravý. Trošičku malinko se občas zadýchávám. Já jsem včera hrabal listí na zahradě, tak jsem musel dělat přestávky samozřejmě, ale jinak už funguju úplně normálně.
Říká se, že i přes telefon psychologové, že biskup se modlil, to jsou vlastně i spirituální, duchovní, duševní záležitosti, všechny roviny člověka. Myslíte, že to je k tomu důležité?
Já mám dojem, že ten člověk o tom musí vědět a potom je to psychosomatická pomoc. Když vím, že se někdo za mě modlí, no tak pochopitelně mě to velice pomůže. I když třeba v Pána Boha nemusím věřit.
A věříte?
Já jsem bývalý ministrant samozřejmě římskokatolické církve. Když se mě někdo ptá, tak hned řeknu, že umím celou mši svatou latinsky, dodnes to neumí ani kněží už. A pochopitelně v pozdějším věku, zejména v důsledku studiu medicíny, jsem jaksi té hluboké víry nějak zanechal. Ale ten Otčenáš latinsky umím pořád.
Náš dnešní host, pan doktor Radim Uzel. Posloucháme tady s panem doktorem Radimem Uzlem, gynekologem, soudním znalcem, pedagogem, spisovatelem, sexuologem. Pro toho, kdo si nás naladil až teď, krásnou písničku Someone Like Me. A do toho si česky říkáme a nebo taky ne. I to
a nebo taky vás nemusí mít každý rád. Představte si, že jakýsi feminista a filmový kritik, jmenuje se Kamil Fila, napsal do Denního tisku, že vlastně sexuologii dělám, protože jsem v podstatě prasák, a že maskují to své prasáctví rádoby bodrým humorem a že vlastně mladá generace už nade mnou stávno udělala kříž, protože vůbec nevím, co je to, co je cool. No, tak ani to slovo skoro nevím. Takže pochopitelně, když o vás někdo napíše, že jste prasák, no to je žalovatelný. No tak se mě potom zástupce šéfredaktora telefonicky sice omluvil, takže nebudu se soudit, pochopitelně jsem kverulant, ale zamrzí to. Ale on totiž totéž něco podobného řekl i o tak super slušném člověku, jako je váš partner v pořadu Stardance.
Ano. Jak se díváte na vlastně dobu, kdy v podstatě opravdu kdokoliv, kdekoliv, cokoliv, komukoliv může říci i vlastně v tuto chvíli třeba mimo svůj obor, nenatočil jste film, nehodnotil vás, chápu, jako třeba zrovna filmového herce, a kdokoliv jiný, kdo se může...
A když to napíše na těch svých sociálních sítích, tam se napíše ledacos, že ano, ale do tištěného média, já si myslím, to už je trošičku přes čáru samozřejmě. Jinak mě to nevadí, to o mě může říct kdokoliv, cokoliv, to já jsem splachovací. Kdybyste věděla, co já jsem měl všelijakých různých v životě za 80 roku nepřátel, který měli všelijaký blbý, a co blbců jsem potkal taky hodně. Ale odpustil jsem.
Když už tady padlo to slovo, otočím to, že údajně nevíte, co je cool, tak co je dneska cool v sexologii? Rozhlížíte se? Je něco cool? Nebo v tom ani nic cool být nemůže? Je to něco, co platí pořád
stejně? Já si myslím,
stejně?
Že cool je především to, co já považuji za vědecky dokázané. Mm-hmm. Já nikdy nešířím žádné teorie, o kterých bych neměl zcela jednoznačné medicínské přesvědčení, že je to pravda, že to je v pořádku. Můžu to konzultovat se svými kamarády, můžu to konzultovat s výborem gynekologické nebo sexologické společnosti. No a to, že mě tento výbor gynekologické společnosti dokonce letos navrhl na státní cenu, no tak to už svědčí snad o tom, že až takový velký prasák nejsem.
Když jsme u toho vývoje věcí, vědy, přece jenom za těch 80 let jste na světě, ale třeba 60 let té už jako dospělé praxe a práce, přece jenom překvapilo vás něco v té gynekologii, sexuologii, porodnictví, že byste se toho nenadal, když se podíváte zpětně?
Ne, na to já velmi rád odpovídám, i když na první pohled to vypadá, že jsem prostě nějaký samožer. Mě už nepřekvapí nic. Já už jsem se v životě setkal se všemi sexuálními úchylkami, s různým prasáctvím, se vším možným, že, a s hodně blbcema. Nepřekvapí mě opravdu nic, na všechno už jsem tak nějak předem připravený a ozbrojený.
A co myslíte, překvapí nás všechny rok 2021, třeba ve smyslu, že místo plných jípek budou plné porodnice? Myslíte, že nějak letošní rok bude mít nějaký dopad, nebo opačný?
Společenské události a zejména covidová karanténa na plodnost nebude mít vliv. Na sexualitu možná ano, ale moderní člověk již dokázal sexualitu od rozmnožování oddělit. Říká se tomu účinná antikoncepce. Takže na porodnost asi pravděpodobně nějaké výpadky elektrického proudu nebo zákaz vycházení asi vliv mít nebude.
No ale když jste řekl na tu sexuologii nebo sexualitu mezi ano. mladými lidmi, nemožnost stýkat se například, co když teď zrovna to někde jiskří a nemůže to
ano, tak to jsem nedávno dělal, já natáčím takový pořad, jmenuje se to veselé poradenství nebo veselé příhody, tak tam jsem už řešil tento problém a vyřešil jsem ho velmi jednoduše, protože pohlavní styk v maskách je trošičku záležitost kuriozní, čili každý se může byť přechodně uchýlit třeba k sexuální samoobsluze. Už Sigmund Freud říkal, že nejkvalitnější je sex, který provádíme s osobou, která je nám nejmilejší a nejbližší. A nejbližší a nejmilejší jsem já sám sobě.
No, tento humor, myslím, že známe už delší dobu, připomnělo pan doktor Radim Uzel, sexuolog u nás na Dvojce. Se sexuologem, doktorem Radimem Uzlem, si povídáme třeba i o soudním znalectví, o tom, jak málem při soudě vykrvácel a spousta dalších v uvozovkách veselých historek, hodně v uvozovkách. A vy jste mě teď úplně vyrazil dech, tak vás to přestává bavit, to soudní znalectví?
No, upřímně řečeno, už mě to nebaví, protože těch soudních sporů, často naprosto zbytečných, nějak přibývá. Lidi se prostě rádi soudí a taky nedávno jsem dostal otázku, jestli vím, co je to právní stát. A na to už jeden můj kamarád, poslanec, odpověděl. Právní stát je ten, kde se dobře daří právníkům. Což je do jisté míry pravda. takže už mě to moc nebaví. No, ale jako náhradní program mám spisovatelství, protože já jsem taky napsal 20 knížek o všem možným, mýty a pověry v sexu.
Nebo ženské jestli, otazníky,
ano,
sex,
pornografie,
a
ano, nebo ne, a tak dále, spousta. Samozřejmě, ještě jsem nenapsal, ale opravdu pravdivý životopis, svůj vlastní. Takže vyšel životopis bez cenzury, na titulní stránce krásná karikatura, kterou malovala 14-letá holka, ale tak se podařilo, že opravdu už z titulní stránky té knihy se krásně šklebím na všechny budoucí čtenáře. A řekl jsem tak, opravdu v 80 letech už můžete říct věci, které třeba mě bylo trošičku žinantní dříve říkat.
Předpokládám, že to psal teď asi patrně v obou
karanténách. Ano, to jsem teďka využil jsem právě té první i druhé vlny koronaviru a dokončil jsem tuhletu knížku, která se jmenuje Životopis bez cenzury a vyšla teďka právě v poslední době. Je to teďka trochu problematické, protože knihkupectví jsou zavřena, tak si to budou muset lidi na to počkat, anebo se to dá objednat samozřejmě internetem.
Když bez cenzury, a to by byla vaše vlastní cenzura, vy jste seděl a psal, tak opravdu všechno
jste pustil? Ano, řekl jsem tam opravdu téměř všechno. Některé věci si musíte pro sebe nechat celoživotně, víte? A to je také jedna z mých rad, když lidé mají obrovskou lásku a řekne, teď miláčku, v této chvíli si opravdu všechno řekneme. No tak takovou pošetilost snad pro Boha svatýho nikdo neudělá. Každý člověk by měl mít ve své duši 13. komnatu, kam nepustí nikdy nikoho. Ani toho nejbližšího. Protože se to může vymstít. To je taková rada, kterou bych dal i našim posluchačům.
I ten důvod jenom proto, že by se to mohlo vymstít, a nebo i to má ještě nějaký třeba jako hlubší význam pro člověka, že něco má být jenom jeho, ne ze strachu, že to někdo zneužije.
Ano, 13. komnata ve vlastní duši, já si myslím, je určitý pocit, že tam můžu opravdu zamknout tajemství a myslím, že je to dobrý pocit. To zneužití pochopitelně, protože lidské vztahy se změní. Lidé, kteří se vášnivě milují, se můžou za 3 roky nenávidět a toto tajemství může být velmi ošklivým způsobem zneužito. Takže pozor na to.
Když jste psal svoji vzpomínkovou knihu Životopis bez cenzury, přece jenom člověk ne denně na všechno vzpomíná. Musel jste si sednout, předpokládám, a opravdu se někam přenést. Kde vám bylo nejlépe po té cestě?
Já mám jakž takž v těch 80 letech tu paměť ještě. Manželka si to teďka čte, tu knížku, a říká, že na některé věci už si ani ona nepamatuje, což mě samozřejmě potěšilo. Já jsem si je nevymyslel, opravdu tomu tak bylo. Já si myslím, že nejlepší doba byla doba vysokoškolských studií, které já jsem studoval lékařskou fakultu v Brně, a ty vzpomínky na 6 let brněnských studií, to je vlastně takový životní top. Opravdu celá kapitola je tomu věnována. I když není zanedbána ani Františkovy lázně, není zanedbána hlavně Ostrava, kde jsem vlastně působil 20 let. Málo kdy přijedu do Ostravy, málo kdy se stává, abych nepotkal člověka, kterého jsem vlastní rukou porodil. Že jo? Dokonce i slavné lidi, císařské řezy. Všechno to mám za sebou.
To je vlastně možná docela hezký pocit jít a vidět, že tady jste pomohl.
No, někdy se to zúročí. Já třeba mám děvče, které jsem v Ostravě císařským řezem porodil. Ona si vzala milionáře amerického, žije v New Yorku, a já jsem na oslavu tedy toho císařského řezu tam byl pozvaný, dokonce i se svým vnukem 30-letým. A můj nejtajnější celoživotní sen byla návštěva metropolitní opery, protože já jsem velký operní fanda. No a opravdu se to podařilo.
No,
viděl jsem tam Rigoletta.
Rigoletta.
V první řadě jsme seděli, paní Kostková. V první řadě, hned za dirigentem. Neuvěřitelný. V metropolitní opeře New York. Tak je dobré mít i milionářské kamarády.
Vaše žena, když jste říkal, že právě čte tu vaši knížku, je i vaším kritikem, umí vám říct, čte vždycky vaše knížky poprvé?
Ano, ona byla dříve velice ostrým kritikem a mnohé věci, které jsem napsal, se jí tak jako nepříliš líbily. Buď je dnes tolerantnější, anebo já jsem lepší spisovatel. Dneska se jí to líbí všecko.
Pane doktore, také jste byl naším báječným hostem Blízkých setkání. Já děkuji, ať se knížce daří vám, ať jste zdrav a pozdravujte vaši
paní. Já vám také moc krát děkuji a rád sem zase někdy přijdu, protože ta hodinka uteče jako voda. Celodenní pořad bychom mohli natočit.
Budu se moc těšit na příště. Naším dnešním hostem byl pan doktor Radim Uzel.